Selamat datang di podcast terbaru dari Ketagihan Bahagia yang sangat 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 low budget, tapi semoga aja suaranya bagus ya.
Amin ya Allah.
Di sini sekarang udah sama narasumber satu. Enggak narasumber sih, karena Smilepot kan sharing tough asik. Berbagi pikiran. Udah mulai dong. Enggak apa-apa kan emang kita sistemnya kayak tongkrongan gitu.
Anjing dong.
Jadi kemarin ya tepatnya ya
dua hari yang lalu
kita ngobrol-ngobrol tentang, jadi ada Kunto Aji baru ngerilis satu apa namanya video klip ya,
bukan video klip
jatuhnya,
sebelum video klip itu apa
yang podcast segitu
experience gitu kan sih, apa sih judulnya, Pilu Membiru experience.
Dia musik tuh bisa membuat suatu perubahan gitu kan ya,
dampak lebih ke dampak sih,
dampak yang lebih besar lah seenggaknya. Terus akhirnya kita kepikiran buat ngebahas itu tuh, jadi judulnya sekarang itu apa ya,
dampak
musik. Musik ya,
kayak jurnal banget. Dampak pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla.
Nah jadi di Smilepot kali ini kita bakal ngebahas tentang lebih ke generasi sih ya. Jadi dari berawal dari musik sampai akhirnya impactfulnya dia ke suatu generasi atau bahkan ke society lah. Nah dimulai dari obrolan. Sebenarnya kemarin kita ngobrolin ini ya, kayak kalau dari musik-musik dari zaman Nirvana, dari zaman 70, 60, 70, 80-an tuh musik tuh bisa ngubah sesuatu gitu loh,
dan bisa ngasilin revolusi loh musik.
Iya, ngasilin revolusi. Mungkin yang paling enggak hippies ya dulu, awal-awal
70.
Zaman-zaman hippies. Justru malah dulu juga Elvis Presley juga jatuhnya ini loh, influential gitu.
Anak-anak muda di Amerika, Inggris tuh jadi pengen punya band.
Iya, betul. Gara-gara dia. Terus The Beatles pun dia ngomong kalau dia influential ya.
Influence pertama ya.
The Beatles Elvis lebih terkenal daripada Jesus tuh. Itu wah gila, keren banget sih. Nah, terus dari bahasan itu sampai kalau yang kita tarik-tarik lagi tahun-tahunnya hippies itu ke-influence buat sama si musik-musik genre-genre, bahkan sampai mana tahu gak sih kan ada zaman waktu itu tuh zaman hippies lagi rame, terus ada yang pengen kayak nge-endorse kalau bahasa sekarangnya. Jadi dia emang nargetin pasarnya ke hippies.
Ah, pernah baca tuh. Yeah. Pernah baca di tulisannya Suhoki waktu itu di bukunya, dia waktu dia kunjungan ke Amerika, dia juga cukup prihatin ternyata hippies tuh malah dijadiin komoditas sama kapitalis itu sendiri.
Iya, kan? Itu kayak
paradoks banget.
Kayak lucu banget ya.
Kok ini orang-orang kapital tuh sangat-sangat berani, dan ternyata si anak-anak hippiesnya juga sadar juga kalau mereka tuh dijadiin komoditas.
Iya, sampai akhirnya penolakan kan akhirnya.
Iya, ada penolakan.
Penolakan sama generasi. Dan kalau misalnya kalian ngeh juga, ada kata-kata yang keren gini nih. Zaman tuh gak tau kenapa semakin kayak gitu aja. Jadi zaman dulu tuh anak-anak muda dianggap kayak, apain sih anak muda? Kayak dari kaos ya dulu. Dulu kan orang pada pakai jas. Terus ada anak muda, ada artis satu pakai kaos t-shirt gitu. Sampai akhirnya tuh jadi tren anak muda, terus dikatain kayak, anak muda ngapain sih pakai kaos gitu. Terus dia bilang ya, kita pengen ngelawan dari yang ngapain sih kaku-kaku pakai baju gitu. Kan kaos kan dulu ya khasnya cuma jadi daleman kan.
Iya, daleman.
Daleman doang. Terus
gak sopan aja tuh yang kita pakai kaos.
Iya. Terus akhirnya pergerakan tanpa sadar pun dari zaman dulu juga pergerakan tuh selalu dari anak muda.
Anak muda tuh sebenarnya tuh bisa dimanfaatkan juga suaranya juga segala macam di Amerika, sampai berpengaruh buat pemilihan presiden kan.
Iya.
John Lennon contohnya kan.
Oh, jauh. Gitu. Iya, iya.
Bob Marley.
Nah, terus kalau ngomongin anak muda, nggak bakal jauh juga dari musik.
Jelas.
Jelas. Jadi kayak pastilah semua orang kayaknya pernah ngerasain di mana zaman-zaman muda tuh pengen buat bikin band lah, ikut-ikut gigs lah. Nah, akhirnya jadi anak-anak muda yang membuat suatu pergerakan juga nggak bakal jauh dari musik juga, maksudnya ada.
Ya, mereka mengekspresikan apa yang pengen mereka sampaikan kepada orang-orang tuh banyak kan lewat musik.
Nah,
ya. Salah satu media yang paling dibilang efektif sih musik tuh sebenarnya simple, cuman ya mungkin durasi 5, paling lama juga 5 sampai 8 menit, tapi pesannya itu dalam walaupun lewat lirik lagu doang. Ya contohnya bakal kita bahas nanti yang dampaknya itu gak cuma dari musik, tapi liriknya juga berdampak gede banget gitu.
Oh iya. Dan oh ya, belum kenalin. Ini Muhammad Rian Hidayatullah.
Kenapa sih dikenalin segala?
Ya kan biar keren aja, Yan.
Kayak orang-orang gitu dikenalin.
Biar kayak orang-orang dikenalin, tapi dikenalinnya tuh udah berjalan gitu loh podcastnya, jadi gak di awal-awal kenalin ya.
Udah sih.
Nah, terus dari kalau ngebahas pergerakan lagi, jadi kayak kalau misalnya anak-anak muda tuh selalu kayak kita ngerasa apa yang kita lakuin tuh selalu dianggap kayak ngapain sama orang-orang lebih tua gitu. Saya nggak kayak apapun dari zaman dulu, bahkan sampai kayak zaman dulu orang kayak gini dianggapnya kayak ngapain sih anak muda gitu. Yang aneh ya, yang dulu-dulunya anak muda sekarang udah pada tua masih kayak gitu ke anak muda yang baru.
Nah, jadi kayak apa? Siklus gitu ya.
Iya, kayak siklus gitu aja terus gitu.
Awalnya anak muda kan pembaruan, anak muda tuh selalu ngelawan arus.
Mm-mm.
Terus pas dia jadi tua, malah dia kayak gitu ke anak muda, kayak enggak pernah ngasain muda.
Iya,
gitu.
Iya.
Terus kan mereka bercermin gitu ya.
Sama kayak misalnya kayak yang dulu-dulunya anak pang enggak sih? Kan sekarang udah pada tua nih anak-anak pangnya. Tapi kalau misalnya ngelihat sekarang anak-anak yang kayak sekarang lagi zaman-zaman kan hip hop, anak-anak tuh pakai stylenya kayak gitu, tetap aja di komen-komenin gitu, ngerti gak sih?
Iya, iya.
Kayak ngapain sih kalian kayak gini-gini-gini ya, padahal kan zaman dia juga dulu kayak gitu, bukan di zaman kita doang gitu.
Sebenarnya kayak bisa dibilang kayak fase wajib gak sih kayak anak muda tuh kayak gitu, segala dicoba gitu, karena dia suka itu benar-benar diekspresiin langsung. Misalkannya si anak ini nih suka hip hop, terus dia berpenampilan kayak musisi-musisi yang ya kagumin di musisi-musisi hip-hop sendiri gitu.
Ya, ya intinya mah semuanya tuh ya fase hidup kan.
Makanya ya istilahnya lu pernah alay lu.
Iya gitu-gitu ya, berarti gitu.
Lu ngerasa paling keren tuh, padahal pas lu usia 20-an ke atas lihat lagi, kok gua dulu alay banget ya, malu-maluin gitu, malu-malu. Gitu kayak bahasan-bahasan kemarin kita bahas tuh yang kanibal-kanibal gitu,
yeah,
kan? Kayak gitu.
Itu aja
yang sekarang itu kita puja, kita bangun.
Mm-hmm.
10 tahun mendatang kita yang ngeruntuhin
akhirnya. Iya, kita yang sendiri yang kok ya, ngapain sih anjing gitu ya.
Ngapain? Padahal enggak nyadar lu kan dulu yang bangun ini.
Iya. Nah,
ya mungkin yang tadi Mani bilang juga gitu, pian yang orang kenapa orang tua ngeliat anak muda gitu karena pas mudanya mereka gini dan pas mereka tua diserang itu.
Iya, iya.
Teori-teori kanibal.
Ujung-ujungnya kanibal juga sih, ideologi kanibal dasar. Nah, tadi kita ngomongin awalnya sih gara-gara si Kunto aja sih, ini influential banget ya kalau kata kita. Kayak sebenarnya ini sesuatu yang aing gak suka sih. Jadi aing pernah baca berita juga yang kata mental health tuh udah jadi tren buat anak muda.
Nah,
itu kayak pukulan berat banget sih buat aing, di mana ya penyakit tuh harusnya bukan jadi sesuatu yang
keren,
bukan jadi sesuatu yang keren gitu. Ya kayak zaman dulu mah narkoba lah, drugs is not cool kan. Kalau sekarang tuh kayak harusnya ada lagi campaign di mana mental health is not cool. Jadi cuman kalau kita neken kayak gitu malah kasihan orang-orang yang mental health.
Benar, benar, benar. Gue setuju sih. Soalnya gimana ya? Soal itu kan gini nih, banyak orang yang self diagnosis tuh yang terus dia ngeklaim bahwa dirinya apa mental health, terus kalau kayak gitu kan jadi kan orang-orang tuh udah nggak percaya, ah apaan sih caper doang. Nah jatuhnya yang jadi korbannya tuh yang beneran-beneran punya mental health itu sendiri. Dia istilahnya dia ngungkapin nih gua mental health, terus orang-orang ah lu mah ngikut-ngikutan tren atau apa, kan orang-orang jadi stigmanya tuh kan beda terhadap yang mental health itu sendiri. Jadi yang dirugiin tuh yang bener-bener kena mental health.
Sama kayak si Hindia tuh, si Baskara kan juga pernah, dia di video klipnya ada yang kayak ah lu mah cuman reading the wave doang, di video klipnya ada tulisan kayak gitu. Jadi kayak di lagu Dehidrasi tuh ada tulisan kayak jadi, cuman reading wave doang, jadi kayak cuman ikut-ikutan lagi zaman mental health, dia ngeluarin lagu mental health. Dan kayak
jadi sekarang mental health tuh jadi komoditas.
Iya, jadi kayak
apa dijual
apa di, nah jadi kata Baskara juga ya dia nggak mengamini untuk orang-orang ngetren sama mental health, cuman dengan orang-orang justru yang menjudge itu juga dia nggak setuju juga, karena ada kalau orang yang benar mental healthnya gimana gitu kan, ini kontradiktif parah sih.
Ya malah dia ketutupan sama orang-orang yang ngaku-ngaku dia mental health, soalnya dia cuma galau-galau biasa atau sedih-sedih biasa kan, beda sedih sama depresi itu beda. Dan kebanyakan orang ya dia galau, mungkin yang kalau yang gua baca kan orang galau terus dia ngeblaming kayaknya gua depresi deh.
Iya. Dan yang paling
padahal gak gitu kan, gak segampang itu.
Yang paling menyebalkannya buat aing mah ya, siya bisa kok nge-support mental health tanpa harus siya bilang kalau siya mental health gitu. Maksudnya kayak aing nih, misalnya aing nge-support orang-orang yang kayak oke, aing tahu di sekeliling aing juga ada beberapa orang yang mental health, tapi enggak serta-merta dengan aing mendukung kayak aing juga sama kok. Enggak harus gitu juga sebenarnya caranya.
Tidak merasakan bahwa ngebeling kita tuh senasib, bro.
Iya, maksudnya nggak harus gitu juga, gak maksudnya teh. Gitu. Nah dengan nggak harus ya sebagai manusia teh. Wah gila, gue mental health juga nih gue ya, kalau misalnya sih enggak
kita nangis bareng-bareng.
Iya. Pokoknya kalau misalnya sih nggak apa-apa nangis bareng-bareng, walaupun sih bukan mental health juga nggak masalah gitu ya, kan.
Nggak masalah. Kayak, orang sedih ya nikmatin aja lah kesedihannya, gak usah dipikirin.
Jangan ya, karena lagi tren, sebel banget sih itu kata-katanya. Lagi tren ya jangan diaminin lah gitu. Kita ini ya kayak dulu aja challenge gitu kan, dulu suka rame kan, inget gak sih aja ada challenge inilah,
challenge
goblok-goblok lah pokoknya. Nah
kok orang mau sih ngikutin gitu orang bingung.
Nah sekarang pertanyaannya balik lagi, orang kenapa mau ikut-ikutan mental health?
Iya sih, mungkin caper deh kayaknya.
Nah tapi kalau kita ngejudge caper juga deh, kalau misalnya yang
salah kita nggak boleh ngejudge mereka caper sih sebenarnya kan. Ya karena kita ngejat orang yang kayak gitu caper, jadi yang benerannya teh kasihan gitu. Nah, kecapnya teh caper padahal dia beneran loh.
Oh, itu sih itu susahnya. Nah, nyambung lagi kayak yang bahasan awal tadi Kunto Aji. Kunto Aji juga menurut kita sukses sih.
Iya. Dan gak cuma Kunto Aji sih, banyak sebelum yeah. Kunto Aji juga banyak karya-karya yang bisa ngobatin orang tuh ada gitu ada.
Cuman kalau sekarang kan yang benar-benar kayak impactful banget buat banyak orang masih Kunto Aji yeah. yang sekali yang lagi vokal-vokalnya lah gitu ya.
Dari setahun belakangan.
Dari
awal rilis ya.
Iya, dari awal rilis Mantra-Mantra. Terus tersentuh juga sih kayak lihat apa experience-nya yang Pilu Membiru.
Dampaknya dimana... sih benar-benar gila sih itu dampak dari musik ya. Mm-hmm. Sampai orang-orang tuh ngerasa ada teman, ada ya bisa bukan terobati secara penuh sih, cuman seenggaknya mereka ada ketenangan gitu dan bisa bangkit dari musik itu.
Yeah.
Kan tujuan si Kunto Aji tuh bukan bikin orang makin sedih, tapi mikir orang tuh jadi yang merasakan tuh jadi apa bisa bangkit, dan orang-orang yang tidak merasakan tuh bisa aware gitu sama hal itu.
Iya. Dan yang ngerasain sih banget.
Yang kemarin apa Pilu Membiru Experience tuh kan tiga orang tuh yang bercerita soal dampak dari si lagu Pilu Membiru itu terhadap diri mereka, yang mereka jadi istilahnya nguatin diri mereka lah. Karena kan dengerin musik tuh kayak kita tuh kebawa gitu, hanyut sama si musik itu sendiri. Kan sebenarnya dengerin musik tuh sebuah pengalaman ya, yang bisa ya benar bisa bikin kita larut dan masuk ke dalam musik itu sendiri, istilahnya masuk ke dunia lain gitu ya. Kalau orang pribadi ya dengerin musik tuh kayak gitu, walaupun proses pengalaman mendengar musik itu adalah sebuah experience yang auditory, tapi pemaknaan soal pengalaman itu tuh lebih dari sekadar kita menerjemahkan nada-nada atau notasi doang gitu.
Iya, dan
lebih dari itu kan.
Dan bahkan kayak kadang ya, kalau misalnya ini kan udah spesifik buat kan, kalau kayak si Kunto Aji emang bahasannya tentang itu, mungkin ada beberapa orang yang maknainnya cinta, ada beberapa orang yang maknainnya keluarga, ada beberapa orang yang, jadi biarpun si Kunto Aji membuat sespesifik mungkin, orang-orang tuh bisa memaknainya dengan makna yang mereka mau juga gitu.
Ya.
Dan itu tuh sah-sah aja buat musik.
Sah-sah aja.
Dan experience itu tuh experience yang sangat personal. Bener gak sih?
Kayak, personal banget.
Kayak,
karena kan musik itu berkaitan dengan apa? Kejadian-kejadian penting dalam hidup kita gak sih? Misalnya yeah. karena musik tuh di sebuah momen tertentu tuh musik tuh yang jadi warnanya gitu.
Iya.
Jadi wajar gitu kalau kita bener-bener ngerasain apa? ngerasin perasaan sama hanyut sama memori-memori yang dulu tuh pas kita dengerin musik tertentu.
Iya enggak ya sih? Betul.
Contohnya mana dengerin musik apa gitu terus ingat pas momen-momen
ini. Ingat pas lagi apa gitu ya. Ya, karena itu banget sih, jadi kayak mungkin aing pengen bikin ini sih. Aing kan ada juga nih konten di Kedagian Bagi, ada yang namanya Monday Play It. Monday Play It aing pengennya ya orang kayak denger dulu di MP3 yang enggak bisa ya skip gitu loh, Yan.
Iya. Ngalamin.
Iya kan?
Jadi kita set dulu playlistnya di rumah, misalkan nih mau jalan-jalan ke mana, ke Jogja misalkan, di kereta. Oh, kayaknya bakal bete nih kereta. Di set dulu. Di rumah playlistnya apa? Soalnya enggak bisa di skip.
Soalnya enggak bisa di skip. Ya udah sih harus menikmati aja lagunya sampai habis.
Tapi seru sih itu. Aduh, keren banget.
Itu aing ada tuh kontennya Monday Play It namanya setiap Senin kan. Nah, ini ntar kayaknya aing Senin nanti bakal pengen gini sih, jadi aing pengen nge-recall orang-orang tuh sama memori-memori mereka gitu. Kayak kalau misalnya emang mereka sama aing ya, mereka punya recallan masing-masing juga gitu tentang tentang memorinya mereka masing-masing. Kalau aing sih ada di otak aing tuh yang paling membekas tuh ada lagunya Jay-Z Holy Grail sama Justin Timberlake. Biarpun itu lagu kalau misalnya dipikir-pikir ya tentang cinta gitu kan, tentang kalau si Jay-Z-nya ngebahas tentang black culture gitu. Cuman enggak tahu kenapa, karena emang enggak relate kan sama aing sebenarnya si lagu itu tuh, makna lagu itu enggak relate, cuman di memori aing tuh itu kayak suatu anthem hidup aing gitu lah. Padahal enggak ada relate ya, cuman
tapi kenapa baper gitu.
Iya, kenapa kayak
feel-nya baper gitu.
Kayak wah, fuck ini hidup aing nih, story of my life sih. Ya kalau sih baca liriknya enggak gitu. Mm-hmm. Itu impact-nya emang keren parah sih. Jadi kalau misalnya kalau kita ngomongin soal musik, kalau kita ngomongin soal generasi, enggak bakal jauh-jauh dari ujung-ujungnya perlawanan dan self expression gitu kan jatuhnya. Jadi makanya jangan salahin orang-orang yang punya genre musiknya beda sama kita gitu.
Nah, itu tapi sih itu mah jadi bahasan kita nanti gak sih?
Iya.
Maksudnya ini lagi bahas yang Pilu Membiru
itu. Pilu Membiru ya. Cuman maksudnya ini clickbait buat yang selanjutnya.
Sih.
Kita bakal ngebahas tentang yang
dampak musik.
Dampak musik.
Ya, kalau dampak dari yang tadi kita ngomongin dulu yang lagi bener-bener lagi hangat banget. Kayak masalah Kunto aja kan, kemarin-kemarin kayak lihat di medsosnya, terus di komenan-komenan YouTube-nya banyak yang, aduh Mas Kun, makasih banget udah ini apa, makasih buat semua karyanya, sangat menolong banget biasanya. Nah di situ sih bisa kita lihat ya bahwa peran seni itu emang gitu maksudnya teh. Di sini tuh Kunto Aji itu menempatkan seniman itu bukan cuma jadi perantara rasa doang gitu. Tapi di sini tuh si seniman sama yang pendengar atau audiennya tuh benar-benar saling belajar gitu.
Iya, betul.
Si Mas Kunnya juga belajar tentang mental health itu sendiri dan lebih belajar dari pengalaman orang-orang yang cerita sama dia. Terus dan si audiennya juga sama-sama belajar tentang itu, yang kenapa belajar, kenapa kayak misalkan kayak orang sendiri yang emang awam di soal mental health segala macam kan, kita jadi tahu gitu. Kita jadi pengen kegugah gitu buat nyari tahu apa sih mental itu tuh, apa sih emang dampaknya apa. Nah itu dari sebuah lagu gitu, orang-orang tuh jadi penasaran pengen cari tahu ini itu. Terus buat yang merasain mental health atau sedih atau segala macam, dia merasa terobati kan, kompleks banget kan maksudnya dampak dari musik itu sendiri. Dan di situ sih kerennya Kunto Aji itu dia nggak cuma balik lagi, nggak jadi cuma perantara rasa doang, dia tuh jadi interaktif gitu. Karena kan kemarin kayak lihat tulisannya siapa ya, Ananda Badudu kayaknya dia bilang gini kan, musik bukan musik sih, karya seni itu memang berdampak, tapi kalau senimannya tidak melakukan apa-apa sama aja bohong. Nah si Kunto Aji ini kan musiknya udah bermalu, terus dia tuh melakukan action gitu.
Yes.
Kayak dia tuh memediasi yang tiga orang itu, ketemuin sama yang ngerti soal
terapis
itu. Akhirnya kan pecah juga mereka, apa, nyeritain segala macam dan ngerasa terobatinnya di situ. Dan tujuannya dengan tiga orang itu tuh jadi nginspirasi banyak orang gitu. Kita juga nggak sendiri, kalian tuh nggak sendirian.
Iya, itu sih benar banget sih.
Banyak yang punya masalah kayak gini tuh, dan mereka juga bisa bangkit, termasuk si Kunto Aji sendiri kan. Mungkin dia juga punya permasalahan dan sekarang dia bisa bangkit kayak sekarang juga kan, pasti banyak ceritanya kayak gitu. Nah di situ berinteraksi mereka antara seniman dan audiens tuh untuk saling belajar. Itu keren, bukan dan cuma karyanya dong yang ngomong, tapi dia ada actionnya.
Kalau misalnya mana tahu, ditarik lagi dari belakang, waktu zamannya 90-an tuh si Chester, Linkin Park, itu juga kan lirik-liriknya lirik nyembuhin orang banget gitu loh.
Tapi dia nyembunuh diri.
Nah itu makanya di mana pas ya? Percaya nggak Yan, satu-satunya orang yang meninggal dan aing sedih Chester dong.
Chester
sampai sekarang. Anehnya ya, karena kan maksudnya aing biarpun banyak, maksudnya kayak orang-orang terdekat aing, dan kayak aing tuh sedih.
Sedihnya tuh kenapa kok orang gini matinya gini atau ya, apa?
Enggak, jadi gini, kalau misalnya di kan, kalau orang-orang kan, makanya yang kesel tuh kayak ada orang misalnya siapa nih meninggal, Muhammad Ali meninggal, dan saya tuh gak ngefans banget, cuman saya nge-repost di Instagram lah, nge-post di mana-mana,
selamat jalan.
Iya, dan enggak salah juga, ngedoain bagus, cuman maksud aing teh aing gak pernah ikut-ikutan yang kayak gitu. Dan cuman satu yang bener-bener aing pengen beneran ngungkapin banget bahwa aing kayak sedih banget, itu si Chester doang. Soalnya kenapa aing tuh ngedengerin dia banget gitu,
ngefans banget.
Iya, ngefans enggak, cuman aing tuh ngedengerin lagu-lagu dia. Dan bangsatnya di album terakhirnya yang album perpisahan banget,
kayak udah dirancang ya.
Kayak udah dirancang.
Banyak dan album gitu loh, orang-orang yang bunuh diri atau apa.
Nah, cuman
karya-karyanya tuh kayak gitu, dia komunikasiin
apa yang dirasain. Masalahnya si Chester ini tuh, jadi kan dia emang motivational banget. Dan itu yang paling sedihnya, kalau misalnya maneh tahu, dia pas meninggalnya itu 1 jam sebelumnya apa, dia tuh masih ketawa-tawa sama temen-temennya.
Kan ada yang tahu.
Nah, masalahnya itu. Mentalnya. Iya, jadi
kayak kemarin tuh kasus yang hakim bilang, Nunung bilang dia tuh punya
tapi dia ketawa-tawa doang gitu.
Kok enggak percaya saya, enggak boleh. Apa sih?
Iya,
Anda kurang banyak belajar ini.
Nah, jadi kan makanya kalau misalnya dibilang dia meninggal dengan cara bunuh diri, justru itu malah pukulan buat semua orang, tau gak sih? Di saat itu dimana kayak Chester meninggal sekarang berarti udah setahun lebih kan?
Iya. Lebih 2 tahun.
Udah 2 tahun malah. Tapi impactful dia tuh masih ada, jadi dia udah sering ngomong apa yang dia omongin, terus dengan ketenarannya dia juga itu bikin dia makin tertekan gitu loh kan,
banyak tuntutan
dan akhirnya kayak bahkan teman dekatnya sendiri bisa nggak tahu kapan dia harus
punya masalah,
iya atau kapan dia, karena ngeliatnya kayak ya udah baik-baik aja terus
emang kayak gitu. Orang depresi itu nggak kelihatan kalau dia tuh depresi sebenarnya.
Nah itu dia ya, yang
benar-benar disayangkan sekarang. Self blaming tuh kayak gini.
Jadi pas lagi si Chester bunuh diri, dunia tuh bukannya kayak gimana sih Chester, padahal ngasih cerita lagu-lagunya ngajakin buat menjadi lebih baik, tapi kenapa dia bunuh diri? Bukan gitu, tapi malah kalau pikirnya malah jadi kayak dunia yang salah. Ngerti gak sih? Orang-orang lingkungan, society yang salah. Kenapa akhirnya orang kayak dia sampai udah sesembuh, maksudnya orang udah nyembuhin banyak orang, dia sendiri
tapi bisa sendiri
gitu. Bunuh diri, ya berarti ada sesuatu yang salah kan, berarti ya.
Nah, ya menarik sih maksudnya teh, ya benar dia ngobatin orang terus dia kayak menyuarakan kalian bisa bangkit, tapi dianya sendiri yang ngalamin itu loh. Dan dianya nggak dibilang gagal sih, mungkin menyerah atau apalah gitu disebutnya.
Atau mungkin ada satu, kan kadang kayak kalau depresi kan kayak gini ya, yang aing tahu mah kayak dia dan kematian teh udah di ujung gitu loh, udah di ujung gitu. Jadi kayak ada satu aja momen kayak misalnya hal yang mungkin dipikir kita sepele, ya dia udah bisa tiba-tiba langsung bunuh diri dalam waktu sepersekian menit doang gitu, tanpa pikir panjang, karena emang beban dia udah terasa berat. Jadi ya dibilang satu jam sebelumnya dia masih ketawa-tawa, ya siapa tahu sebenarnya dalam waktu berapa menit kemudian dia ada sesuatu yang menimpa dia,
buruk atau apa.
Iya, itu makanya si Kunto Aji segala macam tuh tujuannya sebenarnya, kalau kata aing ya, selain dari menyembuhkan orang-orang, dia juga mencoba untuk menyadarkan society bahwa orang kayak gini tuh butuh dirangkul gitu.
Benar, butuh ditemenin,
butuh ditemenin.
Dan kitanya juga diajarin buat lebih peka nggak sih ngelihat orang-orang yang kayak gitu teh. Ya maksudnya kalaupun kita nggak tahu ciri-ciri itu segala macam, misalnya kita tahu gimana sih memperlakukan orang-orang di sekitar kita tuh.
Iya betul.
Jangan nyalahin gitu aja, jangan ngejudge gitu aja. Kan masalah tiap orang beda-beda dan kapasitas ngelesain masalah juga beda-beda tiap orang.
Iya, makanya
kita nggak bisa, ah lu masalah gini ya udah gini aja, nggak bisa gitu
kan. Orang-orang
punya caranya sendiri, kapasitasnya sendiri.
Dan yang paling benar mah, aing rada setuju sama kata-kata Gofar. Dia ngomong banyak yang bilang kayak, ah anjir orang-orang sekarang mau baper-baper, gak kangen zaman dulu. Bukan gitu sebenarnya cara mainnya harusnya.
Bukan coy.
Harusnya kalau
ya aing paling sebel sama orang-orang yang ngerasa dirinya superior karena dia udah ngalamin fase itu. Terus, ah lu lemah lu, harusnya gak gitu coy. Harusnya lu gitu, kan? Ngebantu gitu.
Nah, terus aing, yang aing tangkap dari kata-kata cover tuh gini. Lu boleh bercandain sesuatu, tapi harus benar-benar sama teman dekat yang lu tahu.
Iya.
Soalnya kenapa?
Harus yang benar-benar udah ngerti gitu. Kalau lu ngomong gitu tuh bercanda.
Iya, dan kalau enggak, kalau misalnya pun dia punya masalah, lu tahu gimana cara nanggepin dia. Ngerti enggak sih? Kayak misalnya ya mungkin dia tipe orang yang kayak gini dan lu udah kenal banget sama dia banget. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya udah saling tahu gimana cara berarti ini enggak boleh diomongin, yang ini boleh. Kan kalau udah teman dekat gitu kan?
Iya.
Udah tahu kayak gitu.
Dia udah tahu batas kalau teman dekat kalau si ini nih enggak bisa nih diomongin kayak gini.
Iya.
Kan latar belakang orang beda-beda.
Yang salahnya sekarang orang kayak gitu menerapkan pola pikir bahwa aing ke teman aing juga bisa kok kayak gini, tapi dia di umum di mana dia sendiri enggak kenal lawan bicara dia gitu.
Iya.
Atau bahkan bukan mungkin dia kenal, tapi enggak deket. Kan kita enggak tahu ya, kayak enggak usah jauh-jauh deh, teman-teman kelas kita aja tuh ada yang teman, ada yang kenal, ada yang deket. Kan beda kan,
ada yang sekedar
kenal, ada yang sekedar
kenal. Kayak kemarin tuh lucu banget, kayak orang ngumpul ya sama si Minda, sama si Alma. Oh ternyata si Rian gini ya, lu nggak kenal gue sih.
Iya kan, jadi
ada tahu si Rian gini ya.
Ada
ternyata kita selama 3 tahun cuma kenal doang. Gitu,
belum
sekedar, belum pernah ngobrol atau apa yang tahu banget gitu. Kan beda sama kita ya, maksudnya tuh di circle kita yang udah tahu lah si Alvin gini, si siapa lagi sih, Apple gimana kayak gitu kan, kita udah tahu.
Nah,
sifat-sifatnya.
Kalau udah kenal, udah deket lah ya, udah deket banget, kita juga pasti bisa apa ya, sense of belongingnya ada gitu loh. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang terpuruk terdekat kita, ya kita bisa ngerangkulnya gimana.
Ya, makanya, kita tahu cara memperlakukan teman kita.
Iya, makanya kalau saran dari aing mah ya lebih lihat sekeliling lah gitu, lebih lihat sekeliling teman-teman yang dekat kita kayak gimana. Dan kalau bisa dirangkul, tapi kalau misalnya emang di umum, udah kita pretend yang kayak itu aja, kita menerima, jangan menyamaratakan orang dengan cara kita gitu kan. Ya udah kalau misalnya dia emang punya sesuatu masalah, ya udah berarti kita cara kita ya mencoba mendengarkan, karena kita nggak tahu dia kayak gimana harusnya gitu. Nah itu sih yang lagi aing coba terapi, itu gimana caranya aing bisa mendengarkan. Lebih suka mendengarkan daripada aing memberikan sesuatu masukan gitu. Karena
ya belum tentu sih orang yang datang ke kita juga perlu masukan kita,
sambil
dengar atau segala macam.
Nah itu yang harus masih
dikaji ulang
gitu ya. Kalau misalnya maneh punya suatu masalah, ya beruntunglah maneh punya teman dekat gitu. Kalau maneh yang gak punya teman dekat kan berarti harus bisa antara nutup diri atau gimana, dia nggak tahu caranya kan. Jadi ya untuk orang-orang yang merasa sehat-sehat aja, maksudnya orang-orang merasa yang kayak ya udah hidupnya baik-baik aja, mencoba lebih aware, lihat sekeliling di mana orang-orang yang mungkin dia nggak punya teman gitu.
Ya, harusnya kita lebih peka gitu maksudnya.
Iya. Dan susah, emang susah.
Jangan ngeremehin orang yang, ayo ngobrol yuk, jangan ngeremehin kayak gitu. Siapa tahu emang benar-benar ada yang pengen diobrolin dan itu penting buat dirinya kayak gitu.
Ada aing cerita dari teman aing, temennya, jadi temennya teman aing ini, dulu dia punya teman. Nah,
kayaknya temannya teman-teman itu teman aing.
Bisa jadi. Bisa, kayak kan temen dunia kecil.
Teman mana teman aing berteman di belakang kita.
Apaan sih ya? Ya, pokoknya jadi dia tuh gini ceritanya, dia itu pernah diajakin temennya main atau gimana gitu, tapi dia lagi sibuk.
Ya.
Terus dia bilang enggak bisa. Tahu-tahu besok meninggal.
Tuh kan.
Tapi emang bukan gara-gara bunuh diri, tapi emang gara-gara sakit. Sakit aja meninggal, tapi yang tiba-tiba gitu loh meninggalnya.
Iya, iya.
Nah, semenjak dari situlah
dia lebih sadar.
Dia kalau ke teman selalu bener-bener kayak kalau ketemu meluk, kalau ketemu jadi kayak emang
gak ada,
sensenya lebih kencang gitu loh. Yeah. Karena dia enggak mau kehilangan momen yang kayak anjir.
Gak mau nyesel lagi.
Gak mau nyesel lagi. Dan jangan sampai itu tuh dirasain sama semua orang gitu loh. Mm-hmm. Ya kalau bisa kita, ini kan meninggalnya karena sakit juga udah bikin kita sakit banget kan. Kitanya kayak anjir meninggal karena sakit, aing harus bisa ketemu dia dulu, tapi enggak gitu. Apalagi kalau yang dia udah minta ngobrol tapi
Kita remehin. Sebenarnya kita tuh bisa, cuman aduh kayaknya mager deh.
Iya.
Terus banyak alasan apa.
Dan apalagi kalau kita tahu dia punya masalah gitu.
Iya, maksudnya harusnya kan jangan gara-gara kita lagi senang atau apa kita lupa gitu sama orang-orang yang kayak gitu.
Kalau ingat mah di film ADC.
Iya, si siapa? Alia.
Kasian banget kan sama
cinta. Kan...
cintanya mau pacaran lagi. Gimana sih lu cinta? Lu cinta jadinya. Nah, yang kayak gitu maksudnya harusnya orang-orang teh lebih aware lah sama sekelilingnya. Karena apa ya? Kalau aing ngerasanya generasi kita teh udah lebih banyak merasakan sesuatu daripada generasi sebelumnya. Karena generasi kita
terlalu banyak terpaan, generasi kita banyak terpaan media, terpaan apa,
terpaan segala macam, sampai akhirnya kita bisa lebih merasakan sesuatu yang lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Jadi ya konsekuensinya kita lahir di generasi ini, kita harus lebih aware mas keliling sih.
Dan sebenarnya lahir di generasi kita tuh banyak untung sama ruginya, karena kita banyak terpaan tuh kita harus benar-benar bisa milah itu gitu. Kita harus tahu sih mana yang benar-benar kita butuh sama yang konten-konten sampah gitu istilahnya. Kita terus bisa bedain itu, bisa milah. Nih ngomongin soal yang tadi, depresi segala macam, kan kalau kita salah info segala macam malah jadi hal buruk juga buat sekitar.
Dan jangan asal telan.
Nah itu.
Itu sih jangan asal.
Verifikasi sih.
Verifikasi. Kalau misalnya
sebenarnya di zaman sekarang tuh dibutuhin banget nggak sih sikap skeptis tuh?
Perlu. Tapi justru gini nih, yang aing udah mulai rada nyerempet ke yang selanjutnya ya, bahasan selanjutnya. Orang-orang yang terlalu skeptis di umur yang belum cukup, maksudnya di umur yang belum cukup tuh bukan karena umur secara usia, bukan secara umur secara, jadi kayak umur tuh maksud aing teh pendewasaan dirinya.
Yeah.
Di saat orang belum dewasa tapi dia sudah terkena terpaan diri, aing harus kritis, aing harus skeptis, sampai akhirnya dia terlalu mengkritisi segala hal.
Yeah.
Dan bagus terlalu mengkritisi segala hal, tapi kalau itu udah diekspos ke umum, wah itu yang salah.
Yang salahnya tuh dia skeptis, terus dia tuh menyalahkan orang lain yang nggak sependapat dirinya. Banyak kan yang kayak gitu.
Itu maksud aing. Kalau mana skeptis di diri sendiri, terus mana mencoba verifikasi mungkin sama beberapa teman segala macam, masih enak karena mungkin teman bakal ngomong depan muka kita langsung kayak nggak gitu.
Yeah.
Bakal enak kayak gitu.
Kalau lu nyerang-nyerang di medsos kan apa banget
sih? Nah, itu sih
yang beda pendapat minggir.
Beda pendapat minggir.
Apa sih?
Lucunya ya, orang-orang yang merasa sangat toleransi, dia malah intoleran terhadap orang yang berbeda pendapat. Kayak apaan sih lu terlalu
malah,
kayak gini, terlalu
malah kayak
gini,
paradoks kayak gini.
Ntar dulu, katanya lu ngebela toleransi, tapi lu gak toleransi gitu.
Iya, malah jadi paradoks sendiri kan.
Nggak, pokoknya kalau di si generasi sekarang, kalau aing mikirnya, termasuk aing juga termasuk generasi sekarang kan. Aing mikirnya media sosial, maksudnya internet itu toxic sebenarnya.
Toxic banget.
Cuman balik lagi, dari toxic itu tuh bisa jadi obat sebenarnya. Bisa jadi
tergantung apa yang kita gunain.
Tergantung apa yang kita gunain. Makanya di dunia sosial itu, media sosial itu jangan cuma media doang, tapi harus sosial juga.
Kan tujuan awalnya ada media sosial buat bersosialisasi.
Nah, jadi pakailah tata krama sosial yang ada. Jadi in real life-nya juga gini deh. Ada orang komen di Instagram seseorang misalnya kayak anjing muka lu jelek banget gitu.
Lu kayak knalpot.
Muka lu kayak knalpot, kalau enggak kayak anjir gendut lah gitu. Yeah. Tapi bayangin in real life
ada orang kayak gitu.
Ada orang kayak gitu lewat lewat depan sini digendut nih. Terus dia langsung ke depan muka dia, gendut lu, kan gak mungkin. Gak mungkin,
ya makanya tuh jadi mereka tuh punya perlindungan sendiri di mesesnya, jangan seenaknya gitu. Sebenarnya tuh data digital tuh bahaya banget loh, sebenarnya tuh mereka jangan asal ngomong kayak gitu.
Dan paling, kalau yang Aing tahu ya data paling banyak mental health yang sekarang ketahuan tuh
gara-gara medsos kan? Ya itu, orang bunuh diri gara-gara medsos sebenarnya. Ya. Kita yang bikin, kita yang pusing, apa sih?
Iya, jadi... Ya. Semua tuh berkaitan lah, nggak cuman kayak kita ngebahas mental health, balik lagi ke society, balik lagi ke dunia, semuanya itu sebenarnya balik lagi ke diri sendiri,
balik lagi ke diri sendiri, apa yang kita buat di sana gitu, apa di yang dunia kita buat, yang maya itu.
Nah, siap pengen cuman kayak bring suffer to the world gitu, kayak anjing dunia aing hancur, aing pengen ngancurin dunia sekalian, ya nggak gitu cara mainnya gitu. Yeah. Maksudnya dunia sih, maksudnya kan life sih, hidup-hidup sih itu hancur. Terus dia mencoba menyebarkan ketoksikan itu ke orang lain, kan enggak juga harusnya. Saya kalau saya merasa seperti itu, ya saya enggak bakal mengubah apa-apa. Malah membuat rusak orang lain. Makanya kalau katanya, kalau misalnya emang ini bisa, saya tipe kalau orang yang kritis, tipe kalau orang yang skeptis, tipe kalau orang yang kayak gitu, enggak masalah. Tapi jangan sampai itu merugikan orang lain gitu intinya mah.
Itu ya prinsip hidup mah, emang harusnya kayak gitu sih. Enggak, jangan merugikan orang lain, terserah mau berbuat apa juga asal jangan merugikan orang lain. Ya kalau lu ngerasa diri lu udah gila, udah muak sama dunia ini, ya jangan bawa-bawa orang lain gitu, jangan caper kayak gitu, dan sehingga orang lain tuh ya malah balik benci sama lu, enggak sih?
Terus pas udah dibenci langsung bilangnya, "Ah, haters gonna hate," gitu. Jadi kayak, "Ah, dia mah haters doang, udah enggak apa-apa, kita lanjut kayak gini aja."
Orang jadi benci sama lu juga pasti ada alasannya, coy. Nah, itu kan perbuatan.
Biarpun yang ngebencinya pun salah gitu ya. Biarpun yang ngebencinya enggak kita aminin, enggak benar juga tuh.
Kayak kemarin kan kayak kata si tadi Steffi, yang makin benci lu makin keren.
Dunia tuh gimana ya?
Gimana sih itu?
Si mau kita mau bring peace to the world tapi malah ngancurin dunia itu sendiri, kayak ya itulah kayak kemarin SJW-SJW-an tuh kan. Itu lucu sih kalau kata Aing, kayak siapa pengen ngebenahin diri, ngebenahin dunia, kayak harusnya orang tuh cinta lingkungan segala macam, tapi sih yang ngejudge orang-orang yang gak cinta lingkungan. Ya
sebenarnya emang kita tuh kayaknya doyan banget gitu bikin permusuhan teh, apa-apa yang beda tuh
harus
jadi gitu musuh ya? Kenapa sih, harusnya kan toleran gitu, kita tuh harusnya kan dengan apa yang beda sama kita. Dan di sana juga kita bisa belajar kan, makanya ada teori apa, bukan teori apa sih, ada metode dialektik kan, dialektik tesis, ada antitesis, akhirnya kan jadi sintesis.
Yeah.
Kan harusnya kayak gitu, apa yang diyakinin terus ada yang berbeda tuh ya digabungin tuh, apa sih ini tuh sebenarnya tuh, yang jadi sintesis baru kan, harusnya kan kayak gitu.
Terus Aing juga ada kata-kata dari ibu Aing tuh keren tuh, jadi jangan pernah memaksakan persepsi kita terhadap orang lain. Itu juga bagus sih. Jadi kalau misalnya mana
kan kita kan nggak bisa ngatur orang lain apa yang kita mau.
Jadi kalau misalnya mana kayak tadi nih, tesis antitesis, akhirnya jadi sintesis kan. Terus kalau misalnya emang pun adalah sesuatu di dunia ini yang emang benar-benar mana tesis antitesis nggak ketemu apa-apa, ya udah nggak usah maksain yang mana mau ke mereka.
Nggak bisa
ya udah mana, ya udah berarti kita sepakat untuk tidak sepakat kan, ada kata-kata itu kan, ada kata-kata sepakat
untuk tidak sepakat.
Ya jadi udah. kita sama-sama beda, nggak perlu diributin juga. Ya udah, mana dengan mana, aing dengan aing, tanpa harus merusak
pertemanan kita gitu. Ya udah sih, selisih paham hal yang biasa sebenarnya tuh, nggak usah jadi permusuhan.
Makanya aing mah sebenarnya pengen banget ada kayak apa ya, sesuatu yang dimaklumkan di dunia ini tuh adalah bahwa kita wajar untuk ngomong nggak suka ke orang. Misalnya nih, depan
dan
muka
si,
ya.
Dan si orangnya juga harus ngerti juga, sih.
Iya, jadi kayak,
ah, nih orang nggak suka nih sama kita, ya udah gitu.
Ya udah, ya kalau misalnya itu bisa diubah berarti kan introspeksi diri. Tapi kalau emang itu sesuatu yang emang...
Dijadiin ini apa sih, masukan.
Iya, gitu. Tapi kalau emang itu sesuatu yang tidak bisa diubah, ya udah sih bisa menerima bahwa, oh ya dia... Aing gak suka sama Sia, Sia gak suka sama Aing. Misalnya Sia gak suka sama Aing, oke, berarti kita gak suka di sini. Tapi itu gak harus jadi musuh kan. Jadi perbedaan tuh wajar.
Tapi kita jadi banyak pengetahuan baru kalau kata orang.
Itu sih yang kayak pengen ada. Soalnya kayak sekarang gini nih, kayak misalnya apa, si A gak suka sama si B gitu. Terus abis itu akhirnya jadi musuhan.
Gara-gara kan, beda pendapat doang.
Iya, padahal kan gak suka tuh bukan berarti benci.
Iya.
Maksudnya kayak Aing gak suka nih sama gaya ngomong dia, tapi Aing bukan benci, nggak pengen temenan sama dia.
Jadi malas ngobrol sama dia kan, ya enggak.
Cuman kita, ya emang kita
nggak adil kalau kayak gitu.
Ada satu sisi di mana Aing nggak bisa ngobrolin sama dia berarti.
Kita jadi tahu batasan gitu sama berinteraksi sama orang-orang ini, karena kita tahu apa yang ada di pikiran dia. Terus balik lagi nih kayak yang tadi soal ngomongin dampak-dampak dari musik selain yang sekarang lagi hype banget tuh untuk Aji, menurut Ani sendiri apa sih musik apalagi yang berdampak gitu tuh?
Grunge. Grunge. Grunge itu aing kasihan ke Kurt Cobain-nya, kasihan ke generasi zaman itunya. Di mana emang mereka terinfluental banget sama si, ya emang Cobain kan hidupnya yang rusak ya.
Iya,
dia acak-acakan banget. Kalau kalian belum nonton, nonton deh itu
Montage of Heck.
Montage of Heck. Wah, gila. Kalian cuman ngelihat visualnya doang, kalian tahu acak-acakan apa hidup dia gitu.
Nah, sekacau itu.
Sekacau itu. Cuman kan ya dia menyuarakan itu
lewat musik, balik musik lagi kan.
Dan akhirnya ya banyak generasi muda yang mengamini. Mungkin ada juga generasi muda yang kayak kita sekarang, banyak yang kayak cuma ikut-ikutan tren doang. Anjing, gua juga stres nih gitu.
Dia makanya malah ngerasa relate gitu. Wah, ini kayaknya sama deh, padahal kan tingkat belangsatannya kan beda.
Iya, tiap-tiap orang kan beda-beda gitu. Jadi kalau kata aing sih itu Cobain sih, Cobain impactful banget ke generasi zaman itu. Dimana waktu sebelumnya kan sebelum grunge tuh apa? Iya, pokoknya yang sangat wah gila, gue sekarang bisa party all night, gue bisa drugs, gue bisa, kan gitu kan lirik-liriknya tuh zaman-zaman kayak apa, anak muda tuh bebas, anak muda tuh liar segala macam. Tiba-tiba Cobain datang pakai anak muda tuh nggak keren, anjing, pusing, capek, hidup gue stres gitu, kayak orang-orang wah gila keren juga, bener juga ya, oh gue juga stres nih kayak. Dia bawa impact, cuman kayak dia sendiri nggak bilang
kan. Muter sih sekarang juga kan gitu kejadian.
Iya, dan si Cobain kan ngomong kayak, gue tuh nggak pernah pengen jadi influence gitu.
Gue cuma ngasih tahu. Kan dia bilang, gue ini apa? Cuman menulisin apa yang dirasain gitu. Gue stres ya tulis gitu, gue marah ya tulis. Cuman jadi lagu semuanya juga.
Kan media kan ada yang nge-blow up yang bilang kayak si Cobain, gara-gara lagu Cobain banyak anak muda yang suicide. Terus akhirnya disangkut-pautin bahwa suicidal ini hubungannya sama Cobain. Jadi kan si Cobainnya juga penekanan diri dia sendiri, dan katanya, anjir, aing teh udah pusing, itu aing keluarin ke lagu supaya stres aing seenggaknya hilang sedikit, ternyata malah bikin stres baru gitu.
Itulah dampak musik, emang gila kan.
Iya, kayak,
selain itu juga kan banyak juga ngegulingin pemerintahan tuh lewat musik punk kayak si Sex Pistols, si Ramones kan. Orang anak-anak muda di situ jadi lebih kritis terhadap pemerintah dan lebih dibilang anti sih, termasuk anti juga terhadap pemerintah, dan mereka tuh benar-benar menyuarakan kebobrokan pemerintah juga lewat musik. Dan positifnya tuh ya itu, anak-anak lebih kritis terhadap pemerintahan dan kondisi politik di negaranya.
Tapi yang paling impact jeleknya dari situ apa coba ya? Orang-orang tuh selalu pengen menjadi beda. Jadi di status-status yang sama, mereka ngerasa kayak apaan sih gitu. Orang-orang pengen beda padahal.
Nah, dari beda itu nimbulin sifat superior yang merendahin orang lain.
Ya, dan yang paling aing juga sih kata-kata si Baskara. Dia ngomong gini, lu jadi beda juga belum tentu keren.
Nah, anjir. Selera lu juga gak bikin lu keren.
Iya, selera lu juga gak bikin lu keren. Dengan lu ngedengerin Fish juga gak bikin lu jadi jadi pergerakan gitu.
Jadi anak aktivis banget gitu.
Iya.
Peradaban.
Nah, kan padahal kata si Baskara juga.
Itu tuh ngomongin soal Fish juga emang berdampak juga loh.
Iya, itu mah impactful sih.
Impactful kayak lagu-lagu peradaban itu kan, yang kayak kemarin dilihat dipakai di demonstrasi segala macam. Oh gila ini, padahal band baru lah, tapi dampaknya segila ini. Padahal sebelum-sebelumnya kalau kita ngomongin yang relate sama pemerintahan, bisa ngomongin Iwan Fals segala macam kan masih ada.
Masih
kan
ada. Dan
tapi karena itu si Fish tuh karena bener-bener deket sama anak muda, packagingnya anak muda banget, jadi relate banget gak sih?
Dan si Baskaranya kan ngomong, kalau Fish tuh band pop, cuman influence-nya rock, kata dia gitu. Jadi, ya karena apa sih Baskaranya bilang juga, yang gue dengerin pop kok, genre-genre. Jadi, itu tuh dia nge kalau kata Aing ya, mungkin banyak yang gak suka juga kan sama Fish, kayak ya anak-anak rock yang beneran pasti gak suka sama Fish tuh kayak.
Ya jujur aja, orang juga pas awal denger Fish kan katanya, dengerin dong ini Fish, katanya band rock. Terus didengerin, ini gak rock men, musiknya. Dari musik ini bukan rock.
Makanya dia kan bilang gini, dia tuh kayak nyoba ngeobak gimana ya, kalau aing ngelihatnya dari sudut pandang aing, dia ngerobak ngeombrak abrik pandangan orang tentang rock gitu loh. Dimana kayak rock tuh harus pakai baju hitam
ya,
rock tuh harus
garang,
harus garang, harus apa, lihat anjing
Peace itu yang nonton cewek-cewek wangi men.
Iya,
terus bukannya cowok-cowok bau keringet yang washing.
Nah, terus abis itu dia juga bilang kan, lihat nggak konser yang dia di Bukalapak, pada pakai bajunya baju NBA, pakai bajunya baju hip hop,
Adnan pakai baju hip hop segala macam.
Ya emang mereka kayak pengen ngomongin, ya udah
jadi diri sendiri lah,
biar siapa aja emang.
Ya balik lagi kan si Baskara juga tujuannya bikin lagu ya gitu. Apa yang pengen dia tulis ya tulis, apa yang kejadian kayak yang di EP-nya apa, yang beberapa orang memaafkan kan, itu kan kejadian yang benar-benar
terjadi
di Indonesia.
Dan si terus kata-kata yang dia gini, dia bilang, Kalau misalnya gini deh, di album pertamanya Sektum Sempra.
Album pertama itu Multiverse.
Iya, enggak, di lagu Sektum Sempra di album pertama di Multiverse, Sektum Sempra itu kan ini banget anjing.
Kiri banget.
Dan si ngambil ininya dari mana coba? Ngambil reference kata-kata Sektum Sempra.
Harry Potter
di mana?
Saya ingat itu kan sih? Mantra.
Iya, dan saya ingat enggak sih orang-orang zaman-zaman kayak anjing Potterhead tuh ibaratnya kalau kayak wibu lah gitu kan.
Iya.
Kayak dan dia nyambungin antara rock yang anak-anak kayak rock segala macam, apaan Harry Potter gitu.
Iya kan,
dimasukin sama dia fanboy, dia bilang gue fanboy.
Iya bodo amat, gue suka gitu. Ya, gue tumbuh sama Harry Potter.
Gue tumbuh sama Harry Potter ya bodo amat.
Ya gue tulisinnya. Kita gak bisa menyalahkan selera orang.
Iya jadi kayak
referensi orang juga gak bisa gitu.
Referensi gue Taylor Swift kok kata dia gitu.
Apa salahnya sih?
Apa salahnya emang apa sih kalau misalnya si kan ada yang bilang, ah Baskara ini katanya kayaknya anak idealis banget nih. Enggak anjing gue fanboy katanya gitu kan. Terus katanya Baskara nih anaknya.
Kalau lihat sikap si Baskara yang gitu bisa dibilang dia tuh punk banget gak sih?
Iya.
Ya bodo amat gitu. Ini apa sih? Pakem-pakem rock tuh gini. Terus dia dobrak aja gitu. Apa yang dia mau. Itu udah punk sih.
Jadi ya kalau misalnya dibilang apa harus gini harus gitu. Harus anti mainstream. Masanya gini nih. Dengan lu bilang kalau lu anti mainstream, stream lu yang mana?
Anti mainstream memang lu yang mana sih? Apa yang terus yang lu suka emang gak mainstream?
Iya, stream lu yang mana sih emang gitu? Lu pengen kayak paling beda dari yang lain ya? Sebenarnya gak masalah, asal be yourself aja, nggak perlu karena katanya kan dulu sempat bukan campaign sih, jadi sempat rame-ramenya kayak orang-orang be yourself, ya udah lu kalau suka ini aja, nggak usah kayak ngikut-ngikutin umum lagi suka pop ya, lu kalau misalnya suka indie ya indie aja gitu. Tapi gara-gara situ jadi orang-orang
itu mah bukan malah jadi biasa tapi lu yang ngebangun diri lu sendiri dari situ.
Iya, terus jadinya aingnya jadi kayak oh udah aing anak indie banget, aing enggak ngedengerin pop. Padahal kalau popnya bagus emang kenapa enggak sih?
Kayak orang suka banget tuh sama metal tapi semua lagu didengerin.
Iya, enggak.
Kalau emang lagi suka dengerin Alicia Keys ya apa salahnya?
Enggak ada yang ngelarang juga kan, maksudnya kita udah bukan hidup di zaman 90-an yang dimana ada poser, dimana
yang mana semua musik tuh dikotomis banget kan waktu itu. Lu anak metal ya harus dengerinnya metal, lu anak hardcore
iya, bahkan metal juga harus metal apa dulu, rock apa dulu gitu,
bener-bener spesifikin gitu. Kayak orang dengerin musik lain tuh disebut poser, disebut apa.
Nah kalau sekarang kan kayak udah lebih plural lah.
Iya, lagian harusnya kita terbuka dulu soal musik. Nah ya balik lagi definisi musik, yang penting enak didengar sih. Terus kalau itu positif buat kita ya kenapa enggak gitu.
Terus kayak aing sedih aja sih kayak ngelihat yang akhirnya yang mati karena zaman tuh kan kayak genre-genre Melayu itu udah mulai pada mati karena zaman gitu. Karena orang-orang udah mulai kayak ngerasa ah Melayu mah alay, ah Melayu mah apaan kampung,
itu kan
ah
musik, Melayu mah musik-musik kita
padahal. Iya padahal
kayaknya nanti suatu saat bakal rame lagi
kayak
keroncong segala macam kan. Sekarang kesannya begah, padahal dulu kan
musik. Padahal dulu musik jalanan gitu kan.
Musik rakyat banget.
Nah ya, maksud aing teh kalau misalnya emang mana gak suka ya gak apa-apa. Tapi kalau misalnya
ngejelek-jelekin dan ajakin orang gak suka ya.
Dan
itu yang paling gak suka kok. Orang nih misalkan gak suka sama sesuatu, terus ngajakin orang lain buat sama-sama gak suka sama itu.
Jadi kayak misalnya mana ngedengerin, misalnya aing misalnya ngedengerin Tyler the Creator gitu kalau misalnya hip hopnya. Terus apa salahnya kalau misalnya aing dengerin Yonglek? Kalau misalnya emang aing suka Yonglek ya emang apa salahnya gitu sebenarnya? Kalau misalnya emang kalau dari attitude dia jelek segala macam, tapi kalau emang maneh suka, ya berarti maneh udah cukup anti mainstream.
Iya.
Dengan kayak gitu. Jadi enggak usahlah terlalu sekarang teh kalau kata aing orang udah terlalu membela sesuatu sampai membenci sesuatu terlalu parah. Jadi kalau misalnya
ya yang paling rese tuh yang misalkan lagi ngumpul nih terus dia muter musiknya tuh yang benar-benar salah dia sendiri yang belum tentu orang tuh tahu gitu. Belum tentu orang suka kan. Malah gak nyaman gitu.
Betul. Jadi kalau misalnya ini aing di waktu itu aing juga pernah bikin podcast di tongkrongan aing. Tongkrongan aing juga bilangnya gitu. Mana itu enggak perlu kok suka satu genre untuk jadi tongkrongan gitu. Ya emang kenapa sih?
Kemarin kayak banyak anekdot gitu di Twitter kayak ah dengerin pisah biar diterima di tongkrongan.
Ya kan benar. Ya mana enggak harus jadi suatu dalam satu tongkrongan tuh ya enggak harus semuanya sama. Kayak
Malah, ya balik lagi yang tadi diomongin bisa malah bisa sharing tau kalau kita beda-beda atau referensi baru. Oh sini negeri ini apa sih, share file playlist segala macam kan seru.
Nah terus kalau misalnya kayak
kayak apa ya, kayak kemarin misalkan nongkrong tuh di Bakti sama anak-anak yang ini aja iseng aja cerita soal Norway, soal black metal, gue ceritain aja mereka tertarik tapi ya kalau soal musik, aing nggak maksain mereka buat suka, nggak maksain, oh dengerin ini dong, enggak, cuma sekedar cerita aja gimana pergerakan anak-anak muda di Norway bikin black metal, musik yang ekstrim, lebih ekstrim dari heavy metal, dari thrash metal, kan. Seru aja kita kalau cerita gitu.
Jangan terlalu mengeksklusifkan diri lah, gitu, intinya makan. Yang ngebedain lu dari, kalau ini mikir, yang ngebedain semua yang ngedenger ini dari dia dan orang lain adalah referensinya, ngerti gak sih? Kalau misalnya mana punya referensi yang gak harus bagus sebenarnya. Orang Joko Anwar juga dibilang, Joko Anwar kalau misalnya lagi nonton film, nonton apa sih kan? Kalau kita nonton film pasti nonton Joko Anwar, kayak nonton yang bagus, apa nonton Joko Anwar lah biar filmnya bagus. Joko Anwar bilang apa? Kalau saya mah nonton ini kok, nonton yang di, kalau di Amazon Prime dia nontonnya apa coba? Nonton film-film trash. Soalnya kenapa kata dia, nyari referensian aja, pengen tahu aja gimana
ya. Sebenarnya referensi itu gimana ya? Contoh nih, misalkan si nih orang nih musisi apa ya? Musisi rock misalkan. Sebenarnya referensi dia tuh enggak mesti harus rock juga loh. Kalau dia ngedengerin misalkan teh pop atau dengerinnya R&B, terus dia bisa kolaborasiin malah jadi karya yang lebih bagus. Itu kan gunanya referensi tuh. Kalau referensi lu masih di situ aja ya, karyanya gitu-gitu aja.
Nah,
stagnan.
Dan sekarang tuh aing kemarin juga ada baca artikel yang ngomong kalau misalnya lu semakin tua, lu semakin referensi musik lu semakin sedikit.
Sebenarnya enggak juga.
Jadi enggak, jadi surveinya tuh gitu, kayak orang makin tua makin enggak menerima lagu baru, pengen ngedengerin apa yang sesuai sama yang mereka doang.
Oh iya ya, jadi iya ya, stagnan gitu ya,
dengerin
itu terus.
Dan itu yang sekarang yang lagi rasain, kayak kok lagu aing ini aja ya, aing pengen loh. Aing pengen datang ke suatu acara atau kemana di mana aing pengen
dengerin,
nge-explore lagu baru gitu. Karena ya emang mungkin buat sebagian orang enggak bosen lah ya buat ngedengerin satu genre terus menerus, tapi enggak salah juga kan kalau ngedengerin yang lain juga.
Ya enggak salah banget lah.
Bagus buat orang-orang ya, janganlah kayak misalnya udah dengerin lagu, misalnya aing suka ini tapi aing bener-bener gak ngedengerin dulu gitu. Kayak kan aing misalnya yang aing gak suka nih satu-satunya lagu Sal Priadi itu kan, yang apa judulnya,
apa
Sal Priadi sama Nadine,
dan dengerin apa sih Amin Paling Serius,
Amin Paling Serius. Nah itu kan aing gak suka nih, gak suka sama Sal Priadinya,
suka Nadine-nya.
Terus aing enggak, terus aing pengen tahu maksudnya lagu si Amin Paling Serius itu kayak gimana gitu. Amin Paling Serius aing sampai dengerin 5 kali berturut-turut cuma pengen ngedengerin doang,
tapi jadi suka enggak?
Enggak,
tetap aja
gitu. Tetap enggak suka, berarti kan ya emang bener aing enggak suka.
Selera
bukan karena juga. Bukan karena, jadi jangan sampai kayak serta merta karena mana yang enggak suka terus mana enggak dengerin banget gitu, terus kayak
jadi anti banget.
Iya, kalau misalnya mana enggak ngedengerin enggak masalah, asal enggak ngajak orang untuk
ya benci. Logikanya salah enggak sih kita ngebenci sesuatu tapi kita enggak kenal sesuatu itu? Harusnya lu kenalin dulu sesuatu itu, terus alasan lu benci itu apa sih sebenarnya? Misalkan mana enggak suka Sal Priadi kan tadi. Ya kenapa gitu? Oh, gua enggak suka ini nih suaranya, enggak suka gaya musiknya atau apa kan? Itu baru masuk akal. Kasih alasan dong kenapa enggak suka.
Terus aing pun bilang kalau aing enggak suka Sal Priadi tapi aing enggak membenci dia.
Iya.
Ya kan jadi kayak ya udah aing enggak suka musiknya, tapi aing bukan tipe yang kayak
yang lebih parah misalkan mana benci banget sama Sal Priadi, terus ada misalkan bandnya yang mana suka banget, terus di situ tuh sepanggung sama Sal Priadi ngebelain gak nonton.
Ya kan kayak ya
udah kan ada Sal Priadi kan gak gitu juga.
Udah bukan zamannya juga lah kayak gitu. Kalau misalnya aing balik lagi ke yang tadi, aing gak suka tapi aing gak benci juga. Jadi kalau misalnya aing gak suka ya udah enggak apa-apa aing gak suka. Tapi kalau misalnya aing benci kan berarti aing lagu selanjutnya aing gak bakal denger lagi, atau enggak misalnya aing ngajakin orang buat benci gitu kayak apa sih gitu. Kalau misalnya aing gak suka ya udah,
dan
aing pun mencoba karena gini nih, kalau misalnya mana aing kan tipe orang yang kalau misalnya baca berita atau baca apapun selalu baca komen ya.
Sama
orang-orang yang ngekritik komen itu
yang tidak setuju
tuh rata-rata karena belum kenal.
Iya, mereka nggak tahu apa-apa tapi udah benci aja karena lingkungannya ngebenci juga. Nah,
karena kalau misalnya mana semakin kenal, semakin banyak hal yang akhirnya mana membuat benci itu tuh makin kurang semakin mana kenal. Seenggaknya
tahu lah kan, karena orang-orang juga ada latar belakangnya kan.
Iya, jadi mana dari awalnya yang benci nih ya lama-lama makin kurang kalau sampai akhirnya mana
suka
ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mana sampai ujung tetap nggak suka kayak aing nih, ujung-ujung ya udah nggak apa-apa, tapi aing nggak benci karena aing tahu dia kayak gimana ternyata. Gitu kan ya, kayak aing coba dengerin musiknya Sal Priadi, aing suka musiknya ternyata, tapi aing nggak suka lagu Amin Paling Serius, aing nggak suka Sal Priadinya, tapi aing sudah mencoba mendengarkan itu selama 5 kali berturut-turut.
Mengenali sesuatu yang kita tidak suka.
Iya, jadi kayak aing udah kenal, aing nggak benci, aing nggak komen ke Sal Priadi, goblok bikin lagu jelek banget gitu. Enggak gitu kan. Ayo juga enggak bisa bikin dia
soalnya. Enggak keren dengerin ini. Kan enggak gitu juga.
Enggak, ayo juga enggak lihat lagi ke kapabilitas diri, aing belum bisa bikin lagu kayak dia dan ya udah berarti.
Nah, itu sih yang bikin kita sadar tuh, kita enggak boleh ngehina orang lain tuh, belum tentu loh kita juga lebih bisa dari orang itu juga.
Dan juga kayak self pride, kenapa aing akhirnya aing enggak benci ya, karena banyak yang suka sama dia. Buktinya lagu dia bagus, terkenal, banyak orang yang suka.
Ya, makanya orang suka juga berarti dia bagus,
berarti
kan.
Berarti dia bagus, cuman karena emang aing enggak sama sama dia ya udah enggak suka aja, bukan berarti aing harus benci. Kayak oh, ngapain sih lu dengerin Cel Priadi gitu ya? Enggak pernah gua gitu. Kalau misalnya ada orang dengerin Cel Priadi juga aing bilang, aing enggak suka sama lagunya. Tapi ya udah, kalau misalnya mana mau ngedengerin ya enggak masalah gitu. Basicnya semua orang tuh beda. Ya enggak perlu disamain, dipukul rata semua orang. Itu kebodohan manusia sih. Terus kayak kalau ada udah satu orang yang ngebenci, apalagi itu vokal, orang vokal yang ngebencinya, terus yang lainnya setuju akan enggak ngebenci. Jadi orang-orang yang di tengah-tengah tuh akhirnya ikutan ngebenci supaya dia terlihat
keren.
Kalau enggak terlihat aing enggak ngedukung kok gitu, kayak apaan sih? Kalau saya sih enggak suka ya udah, keep it to yourself aja sih.
Enggak usah ngajak-ngajak orang. Gitu sih, banyak banget kita bahas soal musim mah, sampai tadi ngomongin mental health sama ini suka enggak suka. Tapi kalau ngomongin soal musik ini yang gimana ya? Jadi kayak aing host
enggak kayak emang di setup kan gitu. Jadi kayak podcast ini tuh ngobrol di mana mana bisa nanya aing, bisa nanya ke mana.
Kalau musik yang menurut mana berpengaruh buat mana atau ya berdampak juga sih buat hidup mana, apa sih?
Kalau genre, jadi gini, kalau genre aing anti genre ya. Jadi aing maksudnya mendengarkan segala jenis genre musik. Jadi enggak ada satu genre pun yang aing bilang ini aing banget gitu, enggak ada. Tapi kalau yang sangat bukan influencer ya, yang tadi sih paling Holy Grail yang aing juga nggak ngerti. Dulu aing waktu SMP dengernya nggak tahu bahasa Inggris apaan ya, artinya nggak ngerti.
Tapi enak aja
itu kalau misalnya aing ditanya anthem of my life ya Holy Grail, dan emang Holy Grail banget. Jadi sangat susah untuk dicari tuh lagu, gila. Di YouTube udah nggak ada. Ada di YouTube juga, pokoknya susah deh nyarinya, harus menyelam terlalu dalam ke YouTube. Terus kalau di Spotify nggak ada, ada cuma di Apple Music doang. Emang si Jay-Z nya kan bikin itu se-Holy Grail, mungkin sesusah itu dicari gitu.
Itu sih kalau aing. Kalau siapa ya? Kalau soal apa yang berpengaruh, terus ngaruh banget sama berdampak, banyak sih sebenarnya. Kalau ditanya satu lagu nggak ada kayaknya. Lebih banyak ke musisi, orang lebih sukanya nggak gitu. Kalau musisi yang benar-benar pengaruh dan berdampak, kayak suka banget ke John Lennon tuh kan. Dia nulis lagu tuh kayak lebih kagum sih kayaknya ke John Lennon. Dia nulis lagu tuh ya jujur banget gitu, nggak peduli orang bakal suka atau ini bakal laku di pasar, tapi apa yang dia rasain istilahnya ya dia tulis itu. Karena orang emang benar-benar suka sama lagu-lagu yang kayak gitu, yang benar-benar realistis kan. Kan tahu kan lagu-lagu John Lennon kayak gimana, dia bodo amat gitu kan sama lingkungan segala macam, tapi emang ini idealismenya kayak gitu. Beda kayak kalau ngomongin di Beatles nih, kayaknya John Lennon sama Paul kan benar-benar beda banget cara dia nulis lagu. Kalau Paul tuh kan ya dia nulis tuh belum tentu apa yang dia rasain ya, yang penting laku di pasar. Kalau Paul bikin lagu kayak gitu, bikinin kan kalau orang nih lagi jatuh cinta dengerinnya lagu-lagu cintanya Paul McCartney yang simple tapi dalam. Tapi kalau John Lennon tuh lebih kayak kita tuh dengerin musik-musik John Lennon tuh ini tuh isi otaknya gitu. Banyak banget tuh kayak contoh-contohnya. Dan ngomongin kayak tadi kayak musik yang ngaruh banget ke apa, ke kondisi mental segala macam, dulu sebelum Kunto Aji yang sekarang lagi rame juga, banyak sebenarnya di luaran sana dan jauh zamannya juga. Kayak dulu kalau orang pribadi ya, buat misalkan bikin tenang atau meditasi ya gitu, soal musik dulu tuh dengerinnya Across the Universe gitu kan.
Liriknya
enak banget kan, bener-bener kita tuh lagi stres lagi apa dibikin tenang banget tuh sama lagu itu gitu. Sebelum ada lagu rehat juga gue udah dengerinnya Across the Universe.
Sama ini si aing yang inget mah, kalau yang bikin tenang itu yang si aing nyetel di kosan aing dulu,
Iya benar itu, tapi itu kebiasaan sih. Itu sih kebiasaan orang, kalau orang lagi stres suka denger putar-putar lagu-lagu Hindu.
Iya.
Sarvesam. Ravi Shankar yang nulis sama Joe Cherisan.
Nah itu wah bikin tenang sih itu,
serius.
Biarpun
jadi orang gilanya gila enggak sih?
Iya,
tapi pernah muter dulu di apa ya? Oh, pas di KKN. Muter lagu itu, lagu Channel of India. Kapir lu.
Padahal kan ya kita memaknai lagunya lah.
Memaknai lagunya bukan masalah agamanya.
Masalah agamanya.
Semua agama mengajarkan kebenaran kok.
Iya, enggak masalah kan.
Gak masalah.
Tapi kalau misalnya satu ini ya, satu apa? Musisi yang menurut aing kalau aing ngedengar lagu dia malah bawaannya sedih. Itu Melly Goeslaw.
Nah, tapi dia tuh bikin, kalau menurut mana Melly Goeslaw bikin lagu tuh karena pesenan gak sih?
Gak tahu juga, tapi yang bikin aing bukan karena lagunya, tapi karena momennya. Jadi waktu dulu tuh ibu aing setiap hari Minggu pagi,
hah, mau Melly Goeslaw yang mana dulu? Yang Bunda.
Enggak, bukan yang Bunda, semua lagu Melly Goeslaw. Jadi ibu aing tuh dulu ngefans sama Melly Goeslaw. Jadi setiap pagi, malam hari Minggu, setiap pagi aing bangun tidur tuh, jadi di TV tuh lagi di setel pakai DVD, itu ya gini, pakai kaset, dan satu album Melly Goeslaw, itu tuh ngeplay setiap Minggu pagi, dan itu tuh kalian ingat-ingat lah kalau misalnya lagi ngedengerin, kalian
ingat, jadi aing ingatannya jadi balik lagi nih kalau Minggu pagi pas masih kecil,
jadi kayak
disebut
iya kan, jadi kalau mana, jadi aing tuh sekarang kalau misalnya ngedengerin lagu Melly Goeslaw tuh sedih karena aing nggak bisa lagi merasakan
ngalamin.
Iya kan? Yeah. Kayak aing kalau setiap minggu pagi, ya, biarpun sekarang misalnya aing pulang ke rumah,
padahal belum minggu, waktu itu belum terlalu ngerti ya apa itu sedih sebenarnya, lagu yang bikin sedih.
Iya, jadi aing pas malam
sentimental.
Misalnya setiap minggu pagi biarpun aing sekarang pulang ke rumah, ya suasananya udah beda, udah bukan kayak waktu kita masih kecil saat itu kayak aing. Itu makanya aing kalau misalnya ngedenger lagu Melly Goeslaw tuh kayak suka tiba-tiba sedih sendiri kayak anjir kangen masa-masa itu tuh gitu kayak.
Iya sih.
Masa-masanya wah.
Ini sih bener, ngalamin juga sih sebenarnya dulu pas masih kecil banget waktu itu. Umur berapa ya? Kayaknya SD, baru masuk SD, kelas 2 SD kalau gak salah. Hari Minggu juga tuh, bener Pak. Sampai sekarang Lupin masih membekas banget. Gak tahu kenapa, bener masih bocah ya. Belum terlalu ngerti, tapi dan ini, tahu kan lagu Padi yang ini, Kasih Tak Sampai. Kan itu pakai harpa kan. Harpa kan itu, kayak harpa kan musiknya. Minggu pagi, waktu itu kan zamannya MTV kan. Kakak di rumah, play Minggu pagi pulang dari mana gitu ya sama mama, dari pasar gitu ya pulang, di TV tuh ada Kasih Tak Sampai, kan itu lagu tentang patah hati ya. Tapi dengerin lagu itu malah inget kematian, padahal masih kecil loh Pin. Ayo masih kecil suka berpikiran-pikiran aneh, inget kematian tapi takut denger lagu itu tapi suka gitu. Padahal orang pas dari momennya dari situ tuh kayak skeptis soal hidup gak sih, orang sendiri, orang pribadi skeptis soal hidup, kayaknya gak akan umur panjang nih hidup. Punya pikiran gitu gak sih? Aing Pin dulu waktu kecil kayak terus nginjak umur kelas 6 SD tuh masih gak nyangka kayaknya gak akan keumuran deh masuk SMP. Kayak mikir gitu aja. Bener-bener takut kematian sih gara-gara lagu itu. Pernah orang gak denger liriknya, tapi cuma denger musiknya. Dari situ tuh bener-bener takut sama kematian, terus kayak gak nyangka pas masuk SMP, oh ternyata masih hidup. Ah kayaknya gak akan kesampaian deh umur masuk SMA. Sangat benar-benar sampai ada momen tiap mau tidur tuh selalu inget mati ya. Besok gara-gara masih hidup nggak sih? Besok masih hidup nggak sih? Suka ngebayangin muka-muka teman-teman bakal masih ketemu. Aing sentimental itu dulu.
Dan aing kayaknya tahu kenapa punya statement baru nih. Kalau misalnya apa di saat maneh masih kecil, di saat itu lo maneh jujur mendengarkan musik. Ya. Jadi kayak kadang maneh gak ngerti liriknya, kayak lagu Peter Pan kan maneh gak ngerti liriknya.
Gak ngerti cinta lagi kan.
Cuman yang mana rasain itu berarti rasa terjujur dari lagu itu gitu.
Itu kayak pas gue dengerin Padi tadi.
Iya, rasa terjujur yang saya rasain itu ya. Makanya dibilang lagu tuh terkadang enggak sespesifik itu justru malah. Makanya jadi kenapa sih orang semakin dewasa malah semakin skeptikal terhadap lagu gitu. Semakin orang kayak skeptikalnya enggak masalah, cuman kayak semakin dia ngebenci sesuatu dan akhirnya semakin mengkotak-kotakan diri terhadap lagu. Maksud saya kayak wah ini gila liriknya bagus banget, lu harus dengerin, lu harus benci sama lagu yang kayak gini.
Iya kan kemarin kejadian tuh di Twitter tuh kayak fans-fansnya si Baskara sama Kuto Aji kan kayak ribut-ribut gitu. Orang kata si Baskara kan musisinya aja adem ayem, damai aja temenan, lo ini fansnya malah berantem gara-gara musik lo. Kayak apa sih, Kuto Aji kan ngeluarin yang itu, apa Pilu Membiru, terus ada fansnya yang komen, wah nanti bakal kalah nih sama albumnya India. Gimana Bas? Apaan sih malah diadu domba kayak gini? Musik mah bahasa universalnya.
Iya, jadi kalau ya udah deh pokoknya kalau sekarang yang lagi ngedengerin misalnya, coba inget-inget lagi waktu kecil, ya, inget-inget lagi
ada momen apa aja
dan coba dengerin lagi lagunya gitu.
Selain lagunya Trio Kuek-Kuek dan siapa lagi? Serina. Ngomongin Serina nih ya, jadi inget lagi kan. Waktu kecil tuh ngefans banget sama petualangan Serina. Sampai hampir
enggak pernah nonton sampai habis, Pak.
kebalikan kalau kalau orang ini hampir tiap hari sebelum berangkat sekolah suka nyetel itu kan punya tuh dulu masih ingat umur berapa belum TK lah kayaknya diantar sama bapak dulu mah ada tukang itu kan DVD dulu mah beli itu DVD-nya gitu Petualangan Sherina jadi kalau waktu kecil kan sering bangun subuh jadi sebelum berangkat sekolah tuh suka setel itu Petualangan Sherina sampai semua lagunya tuh hafal lah. Dia pikir
ya, dia yang paling hebat.
Sebuah lagu-lagu Sherina suka tapi keren sih itu.
Makanya
sampai sekarang sih masih dengerin Sherina.
Masih mana?
Masih.
Ya enggak terlalu ini.
Jadi sih. Lagu motivasi sih yang Sherina yang itu apa? Loh. Apa yang ini bukan di album yang soundtracknya Petualangan Sherina tapi di album Andai Aku Besar Nanti kalau enggak salah yang Andai Aku Telah Dewasa tuh kan jadi motivasi banget kalau lagi malas-malesan jadi ingat ayah harus bahagiain orang tua. Ya gitu kan liriknya gitu, dengerin dah.
Nah, terus kalau misalnya sekarang kita udah mulai ngebahas ke tadi kan udah musik, sekarang kita bahas ke generasinya nih. Jadi kemarin kita juga ngobrolin tentang masalah kanibal ya. Apa sih namanya kita nyebutnya tuh? Yan,
tahu itu tiba-tiba muncul di otak aja, Pin.
Iya, jadi
kanibal, tapi ngejembrenginnya teh apa? Lupa lagi banyak.
Pokoknya kan gara-gara
tadi udah disinggung kan di awal?
Iya, udah disinggung di awal. Jadi kita tuh lagi sebenarnya aing sih ngelempar pertanyaan gini. Kira-kira di 2020 apa sih yang bakal terjadi gitu? Apa sih tren yang bakal ada apaan? Terus kita mikir-mikir dan akhirnya Sirian menemukanlah kata-kata kanibal. Apa sih kanibal? Jadi generasi kita tuh udah masuk ke generasi mental kanibal.
Mental kanibal.
Kenapa mental kanibal? Kalau misalnya kalian lihat-lihat lagi nih di sekeliling kalian, yang tadi Rian udah ngomong juga, apa yang kalian puja, terus akhirnya ujung-ujungnya kalian hancurin juga. Jadi kayak misalnya gini nih. Maneh sekarang lagi waktu dulu Maneh suka buat 420 terus ngikut-ngikutin 420
sekarang kayak najis banget
sekarang kayak najis buat senja gitu nah itu udah mental kanibal tuh soalnya kenapa ya karena kita emang mental skeptical gitu kan mental skeptical yang judgmental akhirnya jadinya ya orang kalau misalnya udah nggak di situ terus abis itu banyak orang ada satu vokal point yang ngomong yang ngomong ini jelek, jelek.
Nah itu sebenarnya nyambung kayak yang tadi diomongin kayak orang tuh kalau udah mainstream jadi malas nih. Kalau iseng kita nyari komen misalkan di YouTube, tolong dong jangan populer ya ini bla bla bla, jangan banyak yang denger. Kok kenapa sih emang salahnya kalau orang lain denger? Jadi mereka tuh malah nggak benci itu karena orang-orang tuh suka aneh banget kan karena mereka ngerasa eksklusif itu keren.
Iya itu.
Itu juga salah satu faktornya sih.
Iya jadi
di lain itu juga.
Jadi aing mah selalu aing bakal mikirnya kayaknya di 2020 tuh bakal ada mental kanibal yang dibilang apa kalau misalnya si generasinya tuh udah mulai yang
menyerang apa yang kamu puja waktu itu.
Mengkritisi segala sesuatu. Tanpa mengenal lebih jauh atau bahkan malah maneh pernah di sana sebelumnya gitu.
Iya.
Jadi kayak misalnya mungkin aja nih sekarang Hindia Baskara lagi dipuja-puja nanti di sana
2020 mungkin mereka akan dihinakan.
Bakal dihina.
Dan dihinakannya tuh oleh maneh sendiri yang memuja-muja itu hari ini.
Hanya karena orang-orang yang katanya kritis ngomong enggak suka terus akhirnya menggiring opini semuanya akhirnya jadi enggak suka akhirnya wah jelek. Kayak sekarang maneh memuja-muja Gojek nih. Nanti Gojek melakukan satu kesalahan sedikit, wah dicecer.
Jadi anti banget.
Anti ya. Gojek, kan? Itu udah mental kanibal itu itulah maksud yang kita maksud dengan generasi mental kanibal.
Iya, 2020
itu sebenarnya ini tuh jatuhnya kayak konklusi sih ya dari yang kita omongin tadi orang-orang yang udah janganlah terlalu mengkritisi sesuatu, janganlah kalian jadi orang yang membenci sesuatu
terlalu dalam, fanatik juga nggak baik.
Terlalu fanatik yang nggak baik gitu. Itu ya. Ya konklusinya adalah bahwa yang dari tadi kita omongin tuh kita mewanti-wanti supaya nggak jadi mental kanibal, mental yang kalian
lebih menghargai diri. Segala sesuatu nah, sebenarnya tuh
kayak misalnya mana melupakan banyak sih kayak melupakan 1000 kebaikan demi karena satu kesalahan kayak ini
pepatah kuno
si itu siapa Andika Wira si Skinny Fabs kan dia baru nongol lagi pakai nama Marshall XP kan nge-rap dia. Tapi padahal di yang sebelum-sebelumnya beberapa bulan lalu dia tuh ngeluarin banyak lagu tuh happy segala macam clown itu tuh bagus banget kalau didengar tapi ya gitu komennya yang suka sih suportif banget rata-rata orang-orang kayak Wira semangat ya, kita tetap ngedengerin lu. Soalnya emang lagunya bagus banget ya, sumpah ini mah.
Nah itu karena kita benci, sebenarnya kita jadi menutup mata, nutup telinga sama karya orang karena ya, kita benci duluan.
Padahal karyanya bagus.
Cuman gara-gara ya itu skandal yang dia itu. Cuman gara-gara skandal dia jadi akhirnya nah, orang.
Ya, namanya manusia ya, bikin kesalahan.
Iya, jadi ngancurin ngata-ngatain dia segala macam. Padahal kalau didengerin lagi lagunya sekarang emang bagus-bagus banget ya kalau kata Aing ya. Maksudnya mental kanibalnya itu tuh malah ngancurin seseorang, di mana padahal kalau maneh coba dengerin lagi
sebenarnya mental kanibal tuh malah jadi mengdikotomis selera maneh sendiri nggak sih. Gak cuma selera sih, sebenarnya pandangan hidup maneh tentang sekitar juga jadi ngaruh gitu.
Iya, kayak inilah, dulu tuh orang mengidam-idamkan PNS, sekarang orang pada ngata-ngatain PNS.
Nah itu kan salah satu
mental kanibal parah cuy.
Dulu kan harus jadi PNS nih, sekarang orang-orang yang baru aja niat mau jadi PNS udah dihujat duluan.
Apain sih PNS?
Ya jalan hidup orang beda-beda.
Iya,
coy. Lu mau jadi PNS kan, mau jadi petani, terserah.
Iya,
jalanin.
Itu pokoknya mental kanibal tuh hal yang sangat harus kita jauhin sih ya.
Sebenarnya itu harus dibikin teori. Ya?
Harus dibikin teori.
Iya.
Lama-lama yang bikin ini dah treat.
Bikin artikel aja yang bikin treat.
Kan sekarang treat lebih dibaca daripada artikel.
Iya sih, karena orang mager buat buka artikel.
Padahal sama aja.
Sama aja,
cuman bedanya yang ngomongnya siapa, sama banyak yang ngelihatnya terus ada FOMO atau gini, fear of missing out.
Iya.
Gak pengen ketinggalan zaman.
Iya.
Jadi zaman lagi ini aing pengen ikut-ikutan, nah zamannya lagi ini.
Apa sih yang lagi rame?
Iya, jadi aing harus baca treat juga gitu. Padahal ya enggak salah mana baca treat juga, cuman
treat juga banyak yang bagus.
Iya, cuman jangan sampai cuman gara-gara ikut-ikutan, terus habis itu gara-gara treat itu membenci satu orang, mana ikut jadi ngebenci. Terus kayak ada satu treat lagi yang ngedukung, akhirnya mana jadi ikut ngedukung. Ya,
mana jadi
enggak, mana domba apa manusia gitu.
Iya, labil ngikutin arus banget. Bukan ngikutin arus sih, ngikutin angin.
Iya,
anginan.
Masalahnya kalau dibilangin kayak, wah, aing anak Twitter nih, aing anti mainstream banget nih.
Nah, dulu gitu banget kan. Nah, itu contoh mental kanibal udah kejadian tahun 2018,
Mir. Iya.
Maksudnya tuh orang nih memuja-muja dulu pas zaman Twitter nih, zaman Twitter. Tahun berapa ya zaman Twitter?
Udah lama, 2012-an.
2012 sih yang main Twitter, terus ada Instagram. Wih, keren nih Instagram, pada main Instagram. Terus posting Instagram, balik lagi ke Twitter, terus ada orang yang dari Instagram balik lagi ke Twitter, tuh dihina banget, dihujat. Wah, anak Twitter mah, anak Twitter, anak Instagram mah gini. Anak Twitter lebih ini. Kan itu nimbulin sifat-sifat superior, aing paling gak suka kalau udah orang-orang kayak gitu tuh ngerasa
dan kayak
orang yang tidak sama kayak mana tuh benar-benar salah gitu.
Iya, terus kayak
pengen rasa lu tuh orang yang paling depan gitu. Apa sih lagian orang sama-sama medsos, makanya dulu pas awal-awal Twitter rame lagi tuh kayak apa sih orang jadi saling benci gini gara-gara orang beda pakai platform medsos. Apa banget sih? Kok orang mau-maunya buang waktu demi itu, buang-buang pikiran mikirin itu.
Main mental kanibal.
Sebenarnya sebelum 2020 udah banyak kejadian tuh contoh-contohnya.
Iya. Tapi kalau aing mikirnya emang bakal di kalau aing mikirnya bakal di 2020 tuh bakal boom gitu banget kayaknya sih. Soalnya udah kelihatan dari sekarang juga kan
bumbu-bumbu bibit-bibitnya udah tumbuh nih.
Iya, contohnya yang tadi mental health bisa aja nanti 2020 apa yang akan terjadi dengan mental health.
Iya, ntar orang-orang yang mental health dikatain kayak orang-orang yang cinta lingkungan di SJW-in.
Iya benar. Dulu gini contohnya orang-orang naik gunung kan dulu, wah keren banget ya orang naik gunung.
Sekarang dihujat ya orang yang naik gunung. Anak inilah, anak India, nih apa sih? Soalnya itu naik gunung dari tahun berapa juga udah keren menurut orang. Udah orang mau-mau gitu luangin waktu buat lebih cinta, bukan cinta, lebih mengenal sih. Bukan cinta alam, tapi lebih mengenal alam.
Kanibal tuh bukan cuma ke manusia lagi sih, sebenarnya ke lingkungan juga. Kemana-mana sih,
paham.
Soalnya kalau misalnya
kayaknya tuh memang sifat manusia deh.
Jadi secara enggak sadar tuh manusia mentalnya kanibal.
Iya, emang mentalnya
ingin menghancurkan aing ini tuh kayak gini nih. Mana enggak sih kalau misalnya ngebayangin hewan, misalnya hewan kanibal. Dia tuh kanibal juga pasti dia tuh berkoloni. Jadi di saat koloninya, iya di saat koloninya dia bareng, dia berani tuh ngejar orang yang padahal sama-sama sejenis, tapi karena dia memiliki banyak massa,
punya teman,
memiliki banyak massa, jadi dia menerkam sampai mati tuh si yang berbeda ya,
misalnya. Soalnya dia punya kekuatan dan pembenaran.
Iya, kayak misalnya dia cuman albino gitu kayak, ya kan kayak beda sendiri dikanibalin. Iya, sama aja kayak manusia. Manusia yang padahal sama-sama manusia, cuman karena dia berbeda
sedikit atau misalnya karena dia lagi dibenci umum, dikanibalin.
Iya.
Dihabisin.
Jahat banget sih itu manusia.
Makanya aing juga rada kurang suka waktu kemarin Livi Zeng rame enggak?
Iya, Livi Zeng.
Itu tuh kalau sih dengerin bener-bener
maksud Zeng adalah kita.
Maksud Joko Anwar dan yang lain-lainnya, mereka tuh bukannya ngejelekin Livi Zeng, mereka bukan kanibalin Livi Zeng. Mereka cuma bilang kayak kita tuh enggak menyalahkan, kita enggak benci ke orang yang bikin karya. Ngerti ya? Kayak Livi Zeng tuh bikin karya dan itu enggak salah.
Hal yang salah tuh kita tuh kayak menghakimi sebuah karya itu karya seniman, enggak usah
gitu. Iya, iya,
kalau emang enggak suka ya udah enggak usah, jangan menyalah-nyalahkan.
Jadi kata Joko Anwar juga gini, saya tuh bukannya nyerang si Livi kata gitu. Tapi ini cuman buat ngasih tahu ke yang lain bahwa sebenarnya jadi si Livi tuh berkaryanya enggak salah, tapi dengan cara dia publikasinya itu yang nggak salah juga, publikasi marketingnya benar bagus, malah marketingnya bagus.
Pinter
cuman,
sih,
Basu, pinter. Cuman yang ditakutin adalah generasi mudanya malah memandang itu sebagai hal yang baiknya gitu. Maksudnya Livi banyak yang hal baiknya, marketingnya patut ditiru tuh, marketingnya bagus. Cuman yang ada beberapa yang menurut Joko Anwar ya bukan yang terbaik menurut dia gitu. Dan orang-orang, bahkan orang yang gak ngerti film pun langsung kayak
nyerang
Livi gitu. Jelek gitu.
Sebenarnya dia belum benar-benar mengkaji apa sih kasus si Livi Zeng itu, karena dia emang benar-benar mendewakan si Joko Anwar karena dia sangat didengar dan ngerasa ini udah terbukti banget sih nih. Orang lain jadi setuju aja padahal belum tahu itu.
Dan padahal sih si Joko Anwar juga kan bilang kalau dia udah nonton dulu filmnya.
Nah, itu kan enggak adil dong, lu benci sama sesuatu tapi enggak kenal gitu sama sesuatu itu. Sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh bukan karena mereka salah, mereka belum ngerti dan belum tahu.
Ya, betul.
Makanya cari tahu, banyak cari tahu.
Nggak salah kok kalau misalnya maneh
belum tahu aja kalau kata Rasul juga asik.
Jadi kalau misalnya maneh pengen, maneh benci nih sama sesuatu nih, hal pertama yang harus dilakukan bukanlah ngeposting, tapi cari tahu yang maneh benci tahu. Itu apa
sebenarnya. Itu bukan duluan ngeposting atau bikin tweet atau apa tentang nggak suka banget nih sama ini, tapi cari tahu gitu. Orang kenapa sih dibenci orang
ya, ntar lama-lama juga setelah maneh itulah, kalau dari media literasinya mah
kasih media literasi,
dari media literasinya mah maneh itu harus di pahami, kenali, abis itu baru
produksi.
Ya, jadi kalau maneh udah paham nih, oh ternyata dia mau ngasih tahu ininya karena ternyata dia melakukan ini karena ini,
terus
maneh kenal, oh iya, baru maneh akhirnya bisa memproduksi hal yang lebih baik. Atau bahkan mungkin kalau misalnya tadinya maneh udah hate banget, tiba-tiba ya udah nggak jadi ngeposting apa, itu malah lebih baik loh.
Lebih baik diam lah, lebih nggak tahu.
Iya.
Nyimak aja dulu lah minimal.
Jangan
ikut-ikutan yang lagi rame terus dianggap keren gara-gara up to date. Ya enggak gitu juga.
Terus dia matiin deh. Karena pengen up to date, akhirnya orang memaksakan untuk tidak mencari tahu lebih lanjut dan hanya ingin supaya terlihat trendy.
Banyak inilah, banyak nyari tahu intinya.
Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan?
Apalagi ya, udah lupa lagi tadi mau bahas apa aja. Ini emang obrolan kita kemana-mana, Pin.
Tapi emang bagusnya gini.
Namanya juga ngobrol ya, kemana aja.
Judulnya kan
kalau emang urus itu nama pidato.
Iya. Makanya ini aing yang bedain si podcast ini sama podcast-podcast aing sebelumnya adalah ya, karena ini tidak, biarpun temanya ada, cuman kita ngobrolnya ya suka-suka kita kemana aja, karena
ya namanya apa sih,
nongkrong kan,
ngobrolan anak tongkrongan kan.
Iya, ngobrolan tongkrongan. Yang dimana-mana awalnya ngobrolin negara bisa sampai ujung-ujungnya seks kan.
Iya.
Bisa kemana-mana.
Awalnya ngobrolin asmara jadi
akademi. Jadi tiba-tiba omongin kapitalis sosialis.
Kapitalis.
Bisa kemana-mana.
Iya bener.
Oke deh. Kalau gitu kita tutup aja podcast kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau ada yang mendengarkan sampai ke ujung sini,
iya, mohon maaf lah banyak ngaconya atau kalau apa salah ngomong, mohon maaf.
Iya, dan sampai bertemu di SmilePod selanjutnya. Gue Alvin Iqbal.
Gue Mama Adrian.
Asik. Bye-bye.